Se tendrá en cuenta
kontuan hartuko da, ekintzak oso bortitza izan behar duela, etxaia alik eta lasterren menderatzeko. Mugimenduaren aldekoak ez diren alderdi politiko, elkarte edo sindikatuetako zuzendari guztiak kartzelaratuko ditugu. Dudarik gabe, eta ereduzko zigorrak ezarriko zaizkie, matxino mugimenduak edo grebak geldiarazteko.
Mola. Konspirazioaren zuzendaria, estatu kolpearen aurreko hilabeteetan aginduak ematen aritu zen bere kolaboratzailei. Uztailaren 19an, bertan berriro gogorarazi zien Nafarroako alkateei.
Izua erain behar da, nagusitasun sentsazioa zabaldu behar da, guk bezala pentsatzen ez duen guztiak, kezka eta zalantzarik gabe ezabatuz.
Konspirazioarekin konprometitutako taldeak prestatzen aritu ziren buruzagiaren aginduak betetzeko. Berehala hasi ziren errepublikanoen alderdi, sindikatu, prentsa eta gainerako erakundeen egoitzak hartzen. Baina ez zuen luze joko okerrenak. Egoitzak hartzearekin batera jendea atxilotzen zuten. Atxilotu batzuk zuzenean erailtzen zituzten. Beste batzuk berriz atxilotutako lekuetan giltzaperatzen zituzten. Iruñeko kartzela, San Cristobal gotorlekua eta errekete eta falangistek hiriburuan ezarri zituzten zentro erdi klandestinoak. Handik ateratzen zituzten zaintzaile arroputzek, gobernadore zibilak edo espetxeko beste arduradunen batek sinatutako aske uzteko agindu simulakroaren ondoren. Horrela, Nafarroa obiz betetzen joan zen. 120 bat aurkitu dira dagoeneko. 3600 nafar baino gehiago euren ideiengatik doilorkeria zil zituztela kalkulatzen da. Haien gorpuak landan utzi zituzten eta hobi inguruko herrietako bizilagun izutuek lurperatu behar izan zituzten. Gure zendea, hiriburu inguruko beste hainbat zendea eta ibar batzuk bezala, krimen horietako askoren tokia izan zen. 9 hobi aurkitu dira bertan. Arazuri, Asiain, Burdinazko zubia, Ibero, hiru gurutzeak, Ibero Lapurren zubia, Lizasoain, Oltzako muga, Lizasoain Zubimakurra zubia, Ororbia Ilerria, Ororbia Zehaztugabea, Ororbia Lezkairu. Errepresaliatutako 112 pertsonari buruzko informazioa aurkitu da. Horietako 63 erailak. Dozena bat herritakoak ziren. Zendea bertakoak, Atarrabiakoak, Burlatakoak, Iruñekoak, Larragakoak, Melidakoak, Uarte Arakilgoak, Izarbeibarkoak, Obanoskoak, Ondarroakoak, Kaparrosokoak eta Berbintzanakoak. Erailketa gehienak altxamenduaren ondorengo lehen hilabeteetan gertatu ziren. Errepresaliatu asko alderdi errepublikanoetakoak, PSE, PSOE, Ezker Errepublikanoa, EAJ, EAE, eta erakunde sindikaletakoak ziren, UGT, CNT, LASTV. Beste batzuek ez zuten izaera politikoa aitorturik. Guztiak izan ziren kolpearen aurreko hilabeteetan ezin hobeki diseinatutako izu eta eskarmentu kanpaina baten biktimak. Sarraskiaren ondoren, isiltasuna eta anztura nagusitu ziren diktadura frankistak sortutako beldurrezko giroan. Gezur eta larderia garaiak izan ziren. Familia errepublikanoak isilik egotera kondenatuta zeuden. Hitzegin edo protestatzen bazuten, hobietan lurperatuta zeudenei gertatu zitzaien gauza bera gertatuko zitzaien mehatxupean. Mehatxuak mehatxu, pertsona batzuek bizirik eutsi zioten gertakariaien oroitzapenari eta ekintza arriskutsuak ere egin zituzten euren familiakoen eta lagunen gorpuak erreskatatzeko. Azken urte hauetan, memoriaren taldeei eta beste laguntzaile askori esker, biktima haien memoria berreskuratu ahal izan da, hainbat hamarkadatako diktadurak inposatutako ahanzturatik libratuz. Juan Pedro Errantzi Ororbian hil zioten aita, eta Etxaurin Pako eta Angela nahiak. Honela zioen Etxauriko memoriaren parkearen inaugurazioan maitasun ikaragarriarekin eta samintasun handiarekin.
Kamaradas,
kamaradak, gaur desagertuta egoteari utzi diozue. Badakit entzuten didazuela. Angel eta Paco, hilarriko ate aurrean erail zintuzten ostegun santu bezperan. Ez zintuzten lurperatu, aste santua zelako eta ezin zelako lan egin. Apaizaren baimenaren zain egon ziren. Gure ama, 1968an hiltzen. Diktadorea hiltzean arekak irekitzeko itxaropenarekin. Etzen halakorik gertatu. Alderdien arteko itunak galarazi zuen. Alderdi horietako bat zuena zen, Angel eta Paco. Bizia eskaini zenioten alderdiak traizio egin zizuten. Areketan utzi zintuzten, gerrako kriminalek kutsatutako gobernuak onartuz. Angel eta Paco, oso paraje politetan zaudete, zuen aita dagoen lekutik oso hurbil. Hala uste dut eta jakingo dut. Ahantzen ez zaituzten familia duzue. Politika instituzionaleko pertsonaia maltzurrek entzun ezin dituzten gauzak kontatuko dizkizuet. Ez da zuen alderdikoek ere. Etxai gisa arriskutsuak direlako.
Orain, kolpea hasi eta 80 urte geroago, hobien mapa bat eginda. Hainbat gorpuzki hobitik atera eta identifikatu dira, eta memoriaren parkea altxatu da haien oroitzapena betikotzeko eta gerra eta diktadura garaian errepresioak eragin zuen izua ezagutzera emateko.